frásögn.
Þjóðbjörg, systir Þórðar, segir frá. Það eru treystir því til að segja söguna, Þjóðbjörg?
Já, ég veit það ekki.
En sagði að hún var sögði sem...
Hún var eiginlega ekki sögð sem þjóðsögði heldur sem frásögn og ofiljum atburði. Hún gerðist í selva í svona líklega nálægt miður í öldinu sem leið. Ég veit náttúrulega ekki alveg nákvæmlega tímasetning á henni. En þá áttu ég heima í Stakkavík í selva í tveir bræður sem hétu Jón og Stefán. En ég veit ekki hvað sem sínir þið voru. Og þeir voru taldir ákvæmlega miklir efnist menn, kjarkmiklir og duglegir og sérstaklega Stefán. Þegar þetta var þá bjó Þorsteinn Ásbjarnarsson á Bjarnastöðum í Selvogi og sem var mikill bóndi og mörguleit merkismaður. Og þeir höfðu þá oft fyrir sig bræðirnir á vetunar, sérstaklega kringum hátíðar, að þeir fóru gengu austur að Bjarnastöðum til að spila við Þorstein. Og svo var það einu sinni eitt vetur annarkvort á gamlárskvöldi, ellegar 13. kvöld, að þeir gengu sunnan frá Stakkavíkust að Bjarnastöðum til að spila, svo höfðu oft gert áður. Og þá á leiðinu austur gengu þeir, það var dálítið snjór á jörðu þar sem þeir gengu fjöruna. Og þegar þeir eru komið dálítið austur fyrir Vogshósa, að þá finna þeir í fjörunni lík sem var ákvæmlega mikið rotið og ekki nema rétt svona að þeir gátu eiginlega gessi grein fyrir hvað það var. Og þeir skeittu ekkit þetta en sagt var að Stefán hefði spynnt við þið fæti og sagt hvað var nú þetta það gerir land. Svo heldur þeir áfnum ferðinu strað Bjarnastöðum og var ekki til tíndu og settust þar að spilum og spiluðu til morguns. En morgunni þegar þeir áðundir fóru að þá fafa þeir orða þess við Þorstein að þeir hafi fundið þetta. Og þá verður honum mikið og hann sendi vinnumenn sína tvo undir eins, vestur og fjörur til að leita. En hann að þeir fundu ekki verið einski svarir en það er náttúrulega flætt á milli. Og svo fór þið heim og bara eftir tíðunda en Þorstein fjöld þetta eitthvað svo illa að hann hefur í hálfan mánu sem hann alltaf lít leita vestur með sjó. Þetta voru þetta bærist ekki að landi. Svo er það einu sinni seinna en veturinn að þeir fara eða bræðirnir fara eftir vó til þess að spila eins og þeir voru vanir. Og þegar þeir eru komin þarna á ekki svipaðslóðir eitthvað austur fyrir Vogshósa, þá verða þeir varir við eitthvað sem að vill gangið veð fyrir þá, þá gengur þeir ekki fjöruna heldur beint, eða sko, því þá hefur við sennilega við ekki verið snjór á jörðinni. En þegar verða þeir varir við eitthvað sem að alltaf vill fara fyrir þá og eitthvað bæja þeim niður að sjónum. En þarfið þetta verður nú ekki að meini því að þeir voru tveir og komur svona leiðar sinnar og bara ekki svona sérstaklega til tíðinda. Og svo, en svo er það einhvern tíma seinnum vetrun en það eru álinnar að þá fyrir Stefán einn austri vok á einhver erinda, ekki á björtum degi. En á leiðinni og svo þegar hann gengur hann út eftir þegar þetta er farið að dimma, komur nátt aldrei langt frá kvöld, að þá hérna mætir hann þess aftur. Og það verður þá hörð ásóknin á þessari verum sem hún var að hún leitast alltaf við að koma honum til sjáar. Og hann var mikið karlmenni, bæði kjarnmikil og sterkur og það var svo að hann átti fullt í fangi með að verjast þessu. Og seint kvöldið á vökunni þá kemst hann heim á ásóknin. Og þá var svo mikið af honum dregið að hann er eiginlega orðin mjög miður sín. Og eftir þetta þá bregður svo við að hann verður svo myrkvel, hann getur ekki þvert úr skengið þegar fyrir að dimma, nema að hafa einhvern í fylg með sér. Og svo fer hann nú ekkert meira það þegar þessar slóðir þetta hennan vetu sem eftir en eftir að fóra að verða bjart og þá bara ekki á þessar aðsó. Ef einhver tíma hafði nú Jón bróðir hans komist ég eitthvað í kast við þetta en þó ekki eins mikið en hún verður það mikið en það hann fer burt frá hérna Stakkavík til ég held bara til reykjur eitthvað burt. Og svo ber ekkert tíðinda en sumarið og það verður ekkert. Engi bara var við neitt og óerlegt. En svo skeður það einu sinni haustið eftir þegar veturinn skammi fyrir jóla þá fyrst Stefán einu sinni austri og þá var hann nokkuð veginn búin að jafna sig að þessu sem hann verði fyrir þarna en veturinn. Og hérna fer það og svo leggur hann stað heim og þetta máliðin degi. En hann kemur ekki heim kvöldið. Svo nú ekki en strax á morgun þegar Bjartur hann þá farið að leita að hann. Og þá finnst hann dauður í fjörunni. Þannig að ekki langt frá þeim stað sem að einhver staðar á milli strandar og Óssúsa. Og það menn vissu ekki hvað, eða eiginlega gátt sér ekki gert sér greið fyrir hvað þú orðunum meininum ef þessi vera sem hafði áreitt hann veturinn áður hefði komið og allt betur í þeirra viðreikn. Svo kann ég ekki þessa sögu lengri því að það var aldrei vart neitt óeinlegt á þessum slóðum eftir þetta.